Mahtavaa olla tänään täällä teidän kanssa ja käynnistämässä tätä peruskuntokautta. Joo, hyvä teema. Puhutaan vähän seurakunnasta, yhteisöllisyyden näkökulmasta ja ylipäätään tässä syyskuun aikana seurakunnasta ja ehkä tänäänkin, että mitä se on. Koska seurakunta on mun mielestä yksi Jumalan upeimpia lahjoja. Jumala on antanut meille paljon kaikenlaisia lahjoja. Äsken mainitsin yhdestä lahjasta, sain 2 vuotta nautiskella, mutta niiden rinnalle kalpenee sen mahtavan lahjan äärellä, minkä Jumala on meille seurakunnassa antanut. Silloin kun seurakunta toimii oikein, niin se on yksi kaikkein kauneimpia asioita maailmassa. Mä nimittäin kerran havahduin tähän kauneimpaan asiaan, mä en tiedä onko tämä nyt ihan oikein sanottu, mutta itselleni se aukesi siitä näkökulmasta, että Raamatussa seurakuntaa kutsutaan Kristuksen morsiammeksi. Ajattele, Jeesuksen mielestä seurakunta on kaikkein kaunein tässä maailmassa. Hän valitsi sen. Se on niin kuin parasta ja upeinta. Se on minusta hyvä lähtökohta lähteä purkamaan tätä teemaa tänä syksynä. Että me ollaan todella, todella upean ja tärkeän aiheen äärellä. Raamatussa seurakuntaa kuvataan todella monella erilaisella kuvalla, kielikuvalla ja tämmöisellä mielikuvalla ja vertauskuvalla. Tärkein niistä, ja sen näkökulmasta me katsotaan tänään seurakuntaa, tärkein ja laajimmin Uudesta testamentissa käytetty vertauskuva seurakunnasta on se, että se on Kristuksen ruumis. Seurakunta on Kristuksen ruumis. Tänään poraudutaan ja katsotaan sitä vähän Raamatun ja kokemuksen kautta, että mitä se tarkoittaa, mitä kaikkea siihen vertauskuvaan sisältyy. Tiivistäen sanottuna se vertauskuva tarkoittaa 4 asiaa, ja pureudutaan näihin 4 asiaan. Se tarkoittaa sitä, että Kristus on ruumiin pää. Seurakunnan ydintehtävä on auttaa jokaista ihmistä kasvamaan kiinni Kristukseen. Toisekseen seurakunta on sellainen monimuotoinen juttu, joka muodostuu ei yhdenlaisista jäsenistä, vaan hirveän monenlaista jäsenistä. Siinä on moneuden, runsauden sarven ajatus. Ja se on upea piirre. Siellä New Yorkissa, kun olin, niin yksi New Yorkin mahtavimmista piirteistä minun näkökulmasta on se, että se on paikka, jossa enemmän kuin missään muualla maailmassa edustettuna eri rotuja, eri kieliä, eri kulttuureja ja eri uskontoja samalla alueella. Se on ihan järjetön, jos olet käynyt New Yorkissa, lähdet kadulle kävelemään, niin ei taatusti tule 2 samanlaista ihmistä peräkkäin. Siellä on kaikki, mitä maailmasta löytyy, kaikki ihmistyypit edustettuina niillä kaduilla. Ja se on mulle oli kuva Jumalan valtakunnasta. Se on Jumalan haave, että hän pystyisi yhdistämään kaiken näköiset ja kokoiset ihmiset yhdeksi ruumiiksi. Ja 3. ulottuvuus on se, että seurakunnassa tarvitaan näitä kaikkia. Kukaan ei ole turha, jokaiselle jotakin erityistä annettavaa. Ja vielä viimeiseksi, kun katsotaan seurakuntaa Kristuksen ruumisvertauksen kautta, niin se idea on se, että se Kristuksen ruumis ei ole kuollut, vaan se lähtee liikkeelle ja muodostaa Kristuksen maanpäällisen ruumiin, jonka kautta Jeesus jatkaa työtään. Näitä 4 ulottuvuutta nyt tässä seuraavaksi katsotaan. Mulla on tämmöinen paha tapa, että mä laitan teitä vähän rupattelemaan keskenään. Tämä ei ole pakollista, mutta suositeltavaa. Eli me käydään muutamia semmoisia mini, noin minuutin 2 mittaisia pari keskusteluita tämän setin aikana ja lähdetään tämmöisellä pienellä lämmittelykysymyksellä. Olisiko siinä vieressä joku semmoinen ihminen, kenen kanssa kehtaisit sanoa päivää? Ei ole siis pakko, mutta jos on tänään semmoinen olo, että en mä jaksa nyt mitään, että mä haluan olla yksin, niin ole ihan rauhassa. Voit näyttää, että näin, että mä haluan tänään olla ihan kuunnella vaan. Mutta jos siinä vieressä on semmoinen sen verran ystävällisen näköinen, niin voisitte keskustella aiheesta, että oletko jo odottanut syksyä ja sataman alkua? Oletko jo odottanut syksyä ja sitä, että pääset taas seurakuntakuvioon aktiivisemmin mukaan? Minuutin verran keskustelkaa parin kanssa tästä. Okei, saatiinko päällimmäiset fiilikset tältä osin jaettua? Me palataan kohta siihen parin äärelle, niin kiva kun vähän lämmittelitte. No niin, ensimmäinen pointti, mitä lupasin, että käsitellään ja mistä lähdetään liikkeelle, on se, että seurakunta on Kristuksen ruumis ja sillä ruumiilla on pää. Ja se pää on Kristus itse. Eli Kristus on seurakunnan pää. Tämä on mielenkiintoinen teema, ja se aukeaa Uudessa testamentissa monia eri ulottuvuuksia, mitä se tarkoittaa. Mä muuten tätä valmistellessa lueskelin jostain, en päässyt fakta tarkistamaan, että pitääkö paikkaansa, mutta se oli aika hauska ajatus. Kun egyptiläiset aikanaan näitä pyramideja perusti ja balsamoi ruumiita, niin sitä balsamointia harjoittaessa ne tuli aika hyvin tutustuneeksi ihmisen anatomiaan. Ja ne oli tutkinut, että mikä on kaikkien sisäelinten ja kaikkien ikään kuin ihmisten elinten merkitys ja tarkoitus. Ja ne on keksinyt kuulemma kaikille ihmisen elimistön osalle jonkun tarkoituksen, paitsi että pääkallon sisällä jotain sellaista ihmeellistä harmaata hyytelöä. Se oli niiden mielestä ihan täysin tarpeetonta, että ne ei keksinyt, että mihin tätä nyt tarvitaan. Tämä voi heittää pois ensimmäisenä. Se oli aika hauska yksityiskohta, että pojilta meni jotain aika oleellista ohi. Ja tämä on seurakunnassa tämä vaara myöskin, että me unohdetaan, mikä oli se seurakunnan tärkein pointti, mistä tässä hommassa oli kysymys. No siinähän oli kysymys Jeesuksesta, eikö niin? Hän on seurakunnassa pää, hän on se kaikkein tärkein, hänestä kaikki lähtee ja häneen kaikki palaa. Ja tätä me ei saada koskaan seurakunnassa unohtaa tai millään tavalla ohittaa tai ohentaa tai vesittää. Tässä on kysymys Jeesuksesta. Ja tämä on Jeesuksen ruumis, ei kenen tahansa ruumis, vaan nimenomaan Kristuksen ruumis. Hän on meidän pomo, hän on meidän pää ja hän on kaikkein tärkein asia seurakunnassa. Pitää pää paikallaan. Niin kuin vanhat kristityt on sanonut, että pääasia on, että pääasia on pääasia. Ja se on Kristus. Mutta samanaikaisesti on totta. Mä äsken vähän viittasin tähän ajatukseen siitä, että seurakunta on yksi vertauskuva, että se on Kristuksen ruumis, eli se on kauneinta ja upeinta maailmassa. Niin todella näin on. Seurakunnan pitää muistaa, että Jeesus on tärkeintä seurakunnassa, mutta tiedätkö, että tämä sama on totta myös toisinpäin. Seurakunta on Jeesukselle kaikkein tärkeintä. Yksi Raamatun kohta, joka mä muistan, kun mä kerran luin sen, niin mä menisin pölähtää pepulle, niin kun mä rupesin vähän tajuamaan, mitä siinä kohdassa oikein sanotaan, on Efesolaiskirjeen luvusta 1, jakeet 22 ja 23. Jumala on alistanut hänen, eli Kristuksen, hänen valtaansa, alistanut kaiken hänen valtaansa ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle seurakuntansa pääksi. Seurakunta on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Kuulostaa vähän monimutkaiselta, mutta tämä oli huikea ajatus, kun mä tajusin, mitä tämä voi niinku tarkoittaa. Et jos me ajatellaan, että Jeesus, niin kuin tässä sanotaan, on hän, joka kaiken kaikessa täyttää, joka on kaiken täyttymä, siis kaiken päämäärä, kaiken huipennus, koko Jumalan luomistyön, koko universumin, koko olemassa olevaisuuden päämäärä ja kruunu ja täyttymys ja huipennus on Jeesus. Näinhän Raamattu meille sen opettaa. Koko maailma on luotu Kristukselle. Niin tiedätkö mitä? Jos Kristus on kaiken huipennus, niin tiedätkö mikä on Kristuksen huipennus? Se on seurakunta. Niinhän se sanotaan, että seurakunta on hänen täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Se on hänen A ja O, hänen silmäteränsä, hänen kaikkein tärkein ja ykkösasia koko maailmassa. Niin tärkeä, että hän kuoli sen puolesta. Ikään kuin parhaan ystävänsä puolesta uhrautui, antoi henkensä pyhittääkseen ja puhdistaakseen itselleen hänet. Valtava asetelma. Tämä on ihan huikea ajatus, jos ruvetaan miettimään, kun mä en tiedä teistä, mutta monesti ainakin tuolla kirkon piirissä tuntuu, että se monille seurakuntalaisille se seurakunta on sellainen ylimääräinen lisä siellä kalenterissa, että joku jumalanpalvelus tai joku, niin no sinne ehkä voi mennä, jos ei nyt mitään muuta satu tulemaan vastaan, mitään hauskempaa. Ja jos lauantai-iltana kysyy joltakin, että ootko huomenna tulossa messuun, niin no en tiedä, katsoa nyt, että keksitäänkö mitään muuta. Jos ei mitään, ikään kuin viesti on se, että jos ei mitään muuta keksi, niin ehkä mä sitten tuun. Tällähän jotkut meistä saattaa ajatella, ja minäkin ehkä välillä. Mutta Jeesus ei ajattele koskaan näin. Hänelle seurakunta on ykkönen. Se on kaikkein tärkein projekti ja juttu koko tässä maailmassa. Ja jos sä haluat olla Jeesuksen kanssa samoilla linjoilla, niin silloin ehkä sunkin kannattaa hilata sitä omassa arvojärjestyksessä, että seurakuntaa pikkusen ylemmäs. Se on huippu ja tärkeä juttu. Tämä on ilman muuta tämän Kristuksen päävertauksen ikään kuin lähtökohta, että Jeesus on keskiössä ja me ollaan Jeesuksen keskiössä ja siitä kaikki lähtee. No sitten tämä seurakunta Kristuksen päänä, tai eikö siis, mitä mä sanoin, Kristus seurakunnan päänä. Vertaus tarkoittaa myös jotakin muuta. Efesolaiskirjeen luvussa 4, jakeet 11-16 kuvataan näin Jeesuksesta. Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat sekä paimenet että opettajat varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan pojan tuntemiseen ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden, silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opin tulteen heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on pää. Ja sitten sanotaan, että hän liittää ja hän luo sen seurakunnan tämän ympärille. Mutta tämä on ikään kuin se seurakunnan ydinprosessi, on auttaa jokaista ihmistä kasvamaan kaikin tavoin kiinni Kristukseen. Kasvamaan ikään kuin juurtumaan häneen, ammentamaan hänestä, ottamaan hänestä mallia ja esikuvaa omaan elämään ja orientoimaan oman elämän Jeesuksen mukaisesti. Tämä on sen Kristuksen päävertauksen yksi ydinnäkökulmista. Tämä sama näkökulmahan löytyy Matteuksen evankeliumin lopusta, kun Jeesus antaa lähetyskäskyn, eli hän antaa seurakunnalle tehtävän. Hän sanoo näin, että menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Siinä on seurakunnan tehtävä. Se on tämä sama ydintehtävä, missä tämä Efesolaiskirja puhuu. Eli että jokainen ihminen voisi kasvaa kiinni Jeesukseen ja alkaa omassa elämässään elää Jeesuksen opetusten mukaan. Siinä Matteuksen evankeliumissa käytetään tosiaan sitä termiä, että Jeesus haluaa tehdä, että kaikista kansoista tehdään hänen opetuslapsiaan. Se joskus saattaa olla, että se opetuslapsi-termi voi hämätä, en tiedä hämääkö se teitä, mutta monesti se monia hämää, että mikä se opetuslapsi on, että onko jotain ihmeellistä. Niin itse asiassa se kreikan termi matetes voidaan kääntää suomeksi oppia. Eli menkää ja tehkää kaikista kansoista, kaikista ihmisistä Jeesukselta oppijoita. Sellaisia tyyppejä, jotka vaikuttuu Jeesuksesta niin, että haluaa imeä hänestä kaiken sen inspiraation ja opin ja alkaa omassa elämässään yrittää kopioida sitä Jeesuksen piirtämää elämänmallia. Tämä on seurakunnan ydintehtävä, auttaa jokaista seurakunnan jäsentä ja jokaista ihmistä tässä maailmassa tulemaan Jeesuksen opetuslapseksi ja kasvamaan kaikin tavoin kiinni Jeesukseen. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa tietysti monia asioita, mutta aivan ytimeltään se tarkoittaa sitä, että me kasvetaan täysi-ikäisyyteen Kristuksen tuntemisessa. Että jollain tavalla me niin vaikututaan Jeesuksesta, että hän alkaa saada meidän sydämessä tilaa ja hän alkaa muuttaa meidän elämää. Se tapahtuu ytimeltään armon kautta. Mä nimittäin joskus muistan, kun mä tutkin Uudesta testamentista, että mitä se hengellinen kasvu, mitä tämä Jeesuksen opetuslapsena kasvaminen oikein on, kun esimerkiksi hebrealaiskirjassa kehotetaan, että älkää jääkö niin kuin näihin opin alkeisiin, vaan mennään syvemmälle, ei tarvitse jäädä ikään kuin maitoon, vaan mennä vahvaan ruokaan ja ikään kuin kasvaa hengellisesti syvemmälle ja pitemmälle. Ja sitten mä mietin, että okei, varmaan näin, ihan hyvä, että haastetaan, mutta mitä se tarkoittaa? Ja sitten mä kattelin, kuinka Pietarin kirjeessä Pietari sanoo, että kasvakaa Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Tämä oli mulle avainjae. Ja sitten tämän näkökulmasta mä katsoin sitä hebrealaiskirjettä, että kun siinä sanotaan, että nyt ei jäädä enää alkeisiin, vaan nyt mennään syvemmälle. Nyt mennään niin oikein semmoiseen syvälliseen opetukseen. Mä en tiedä, muistatteko semmoista kohtaa hebrealaiskirjeen alusta. Ja sitten mä katsoin, että okei, no mitä se on? Koko loppu hebrealaiskirjeen kirjoittaja syventää opetusta Jeesuksen ristin kuoleman merkityksestä. Tämä oli mulle valtava aha-elämys, kun mä tajusin, että Pietari sanoo, että kasvakaa Herran Jeesuksen Kristuksen armossa. Ja hebrealaiskirjeessä se syvemmälle meneminen on nimenomaan syvemmälle menemistä armossa. Sen oivaltamista, että mä oon paljon syntisempi, kun mä oon tajunnut, mutta samanaikaisesti mä oon paljon rakastetumpi, sovitetumpi, armahdetumpi kuin mä oon kehdannut uskoa. Sitä on hengellinen syvä kasvu, sitä on Kristukseen juurtuminen, että me juurrutaan hänen armoonsa ja sillä tavalla hänen armoonsa sulattaa meidän sydämen ja muuttaa meidän elämän. Okei, onko se pari vielä siinä vai joko se jos karkuu? Jos se on, tarkista onko siinä se pari vielä paikalla. Jos se pari on siinä paikalla, niin odotetaan semmoinen pikainen keskustelu. Minkälainen sinun mielestä on kasvanut, kypsä, kristitty? Jeesuksen seuraaja. Heittäkää vähän pari ajatusta, että minkälainen sinun mielestä on semmoinen, joka on oikeasti kasvanut tässä uskossa ja Jeesuksen tuntemisessa. Ei ole oikeaa eikä vääriä, ihan kaikki käy, kaikki kommentit käy. Okei, nämä on tämmöisiä pikaisia, että vähän välähdyksiä. Siitä, mikä on se meidän kasvun päämäärä, jos ajatellaan, että Kristus on ruumiin pää ja sen ydintehtävä on kasvaa Kristukseen ja hänen tuntemiseen. No sitten, toinen ulottuvuus on se, että Kristuksen ruumis muodostuu hyvin erilaisista jäsenistä. Äsken viittasin siihen New Yorkiin, kuinka siinä tavallaan Jumalan valtakunta näkyy. Jumala haluaa, että taivaassa todella kokoontuu hyvin, hyvin monenlaista porukkaa. Mutta että maan päällä me saadaan jo harjoitella sitä. Korintilaiskirjeessä esimerkiksi luvussa 12 ja kestä 12 eteenpäin sanotaan näin. Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus, mutta jossa on monta jäsentä. Vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä, vaan monista. Vaikka jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, se silti kuuluu ruumiiseen. Jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, se silti kuuluu ruumiiseen. Jos koko ruumis olisi pelkkää silmää, olisiko silloin kuuloa? Tai jos se olisi pelkkää korvaa, olisiko silloin hajuaistia? Jumala on kuitenkin asettanut ruumiiseen kaikki eri jäsenet niin kuin on nähnyt hyväksi. Jos kaikki olisi yhtä ja samaa jäsentä, olisiko silloin mitään ruumista? Jäseniä on kuitenkin monta, kun taas ruumis on yksi. Tässä on upeita periaatteita tämän Raamatun kohdan taustalla. Ja se ydin on siinä, että jos sä katsot nyt omasta tai mun ruumista, niin sä huomaat, että se muodostuu hassun näköisistä hyvin keskenään ikään kuin erilaisista. Siellä on peukaloa ja siellä on jalkaa ja siellä on korvaa ja siellä on nenän reikiä ja siellä on kaikenlaisia tämmöisiä erinäköisiä ruumiinosia. Ja jos ne laitettaisiin ikään kuin tuolle, älkää nyt kuvitelko liian pitkälle, mutta jos ne laitettaisiin jäsenet tuohon riviin noin, niin katsottaisiin, niin ei voisi mitenkään päätellä välttämättä, että ne kuuluu samaan ruumiiseen. Ne on niin erinäköisiä, joku silmä ja peppu, niin mitä yhteistä niillä on. Se on kuva siitä moninaisuudesta ja siitä, että Jumala haluaa, että me ollaan kaikki erilaisia ja kaikki ainutlaatuisia. Hän on kaikki meidät luonut, hän ei ole käyttänyt mitään yhtä sapluunaa, jolla hän ikään kuin monistaa jostain monistuskoneesta tai liukuhihnalta ihmisiä, vaan jokainen meistä on käsin tehty taideteos, johon Jumala on painanut jotakin aivan erityistä. Ja tämä on myös monesti meille haaste. New Yorkissa, missä on todella kaikki maailman ihmistyypit edustettu, ja tiedätkö miksi se on mahdollista? Sen takia, että siellä on 50 000 poliisia. Suomessa on muistaakseni 7000 koko maassa. Niin siellä on yhdessä kaupungissa. Ja niitä on ihan järjettömän paljon. Esimerkiksi meidän siitä kotitalosta näkyvässä risteyksessä Manhattanilla, niin siinä oli liikennettä ohjaamassa keskimäärin 3 poliisia yhtä aikaa. Se mun mielestä oli niin kuin lähtökohtaisesti aikamoinen riski, että ne kaikki ikään kuin ohjaa kukin omaan suuntaansa sitä touhua, mutta ihmeellisesti ne jotenkin onnistui tulemaan toimeen. Mut maan päällä tämmöinen näin heterogeeninen, näin monimuotoinen joukko, niin sitä ei saa pysymään ikään kuin kasassa, ettei ne rupea tappelemaan muuta kuin laittamalla joka nurkkaan poliiseja. Jumala tahtoo, Jumalan suunnitelma on, että hän haluaa yhdistää erilaiset ihmiset, paitsi taivaassa, missä se toteutuu täydellisesti, niin jo täällä maan päällä seurakunnassa. Niin, että ei tarvita poliiseja, vaan me voitaisiin opetella ensin sietämään toisiamme, sitten hyväksymään toisemme ja lopulta jopa rakastamaan toisiamme erilaisina, täysin eri taustoista ja eri painotuksilla tulevina ihmisinä. Tämä on Jumalan suuri, upea suunnitelma seurakunnalle. Mutta tämä on erittäin haastavaa. Nimittäin perinteisesti kaikki yhteisöt tässä maailmassa ja myös seurakunta kovin usein muodostuu niin, että se rajaa meidän ja heidän, eli ne, jotka kuuluu meidän porukkaan, ne, jotka ei kuulu, niin se raja muodostuu ikään kuin ulkoisista tekijöistä. Jos sä katsot mitä tahansa keskimäärin inhimillistä yhteisöä tai porukkaa, niin aika nopeasti niin kuin sivusta seurataan, sä opit jo huomaamaan, että ketä nämä on. Onko nämä niin kuin metallimusiikin ystäviä vai onko nämä räppäreitä vai mitä nämä on. Sä näet sen ulkoisesta käyttäytymisestä ja pukeutumisesta. Ja samoin monissa yhteisöissä ja monissa seurakunnissakin se rajaa siihen, että ketkä kuuluu tähän meidän porukkaan, tähän meidän yhteisöön ja ketkä ei. Niin ne on mennyt semmoisissa kohdissa kuin, että mitkä ihmisten mielipiteet on, mikä heidän oppinsa on, minkälaiset tavat heillä on, minkälaiset moraaliset normit heillä on. Ja tosiaan joskus seurakunnassa jopa pukeutumisen tai ihan tosi ulkoistenkin asioiden mukaan voi päätellä. Esimerkiksi rodusta. Mä en tiedä, oletteko te kaikki valkoihoisia, mutta varmaan saattaa olla, että siinä se on yksi semmoinen esimerkiksi raja, missä piirtyy ikään kuin rajaa meihin ja heihin. Kukaan meistä ei varmaan halua, me varmaan toivottaisiin, että täällä olisi niin kuin laajemmin eri rodut ja eri taustat edustettuina. Mutta yhteisössä on semmoinen piirre, että ne ikään kuin yhdenmukaistaa. Ja jos joku kovasti poikkeaa normista, mikä on ikään kuin se keskimääräinen yhteisössä kävijän tausta tai tyyli, niin jollain tavalla se yhteisö pyrkii ikään kuin joko yhdenmukaistamaan tai sitten torjumaan. Tämä on aikamoinen haaste, tämmöinen yhdenmukaisuuden paine, mikä seurakunnissa on. Tämä ei ole Jumalan suunnitelma. Jumala haluaisi, että se seurakunnan raja ei kulkisi ulkorajan kautta, vaan keskuksen kautta. Että ainoa seurakunnassa yhdistävä tekijä olisi Jeesus. Että tämä olisi se porukka, joka on todella sekalainen seurakunta, mutta meitä yhdistää se, että me kaikki halutaan jollain tavalla kompuroida tuon Jeesuksen perässä. Kukin tyylillään ja vauhdillaan ja tavallaan. Ajattelin, jos se olisi totta, jos me saataisiin kiinni siitä, että ainoastaan se keskus yhdistää. Hirveän erilaisia mielipiteitä, pukeutumistyylejä, musiikkimakuja, ikiä, elämäntilanteita, kaikkea. Mutta Jeesus yhdistää. Tämä on Jumalan tahto ja Jumalan suunnitelma. Efesolaiskirjeessä kuvataan tätä syvemmin semmoisen ajatuksen kautta, että alkuseurakunnassa se ei ollut mikään pyhä yhteisö, jossa ei olisi ollut virheitä. Se oli ihan samanlaisten haasteiden kanssa kamppailu kuin mekin. Ja alkuseurakunnassa iso ongelma ja teema, joka näkyy Uudessa testamentissa, oli semmoinen syvä kulttuurillinen juopa, joka vallitsi juutalaiskristittyjen ja pakanakristittyjen välillä. Ja ne oli semmoisia porukoita, jotka ei oikein mennyt hetkittäin sietää toisiaan. Ne oli vaikea hyväksyä, että vitsi, kuuluuko tuo niin tähän samaan perheeseen, tähän samaan joukkueeseen kuin minäkin. Nimittäin juutalaiskristityt, jotka ehkä keskimäärin oli semmoisia hurskaampia, joilla oli tärkeitä juutalaisten lakia, että asiat tehdään oikein ja mennään moraalisesti, ryhdikkäästi ja näin. Ja sitten oli ne pakanakristityt, jotka oli semmoisia liberaaleja, vapaamielisiä, joille oli niin kuin täysin omat tapansa, jotka ei ymmärtänyt näistä juutalaisten jutuista mitään ja lompsivat heidän yli ja loukkasivat heitä ja näin. Tämä oli hirveä jännite. Efesolaiskirjassa Paavali sanoo, että Jumala ei halua tätä. Nimittäin sanotaan näin, että Kristus on meidän rauhamme. Hän on tehnyt nämä kaksi ihmisryhmää yhdeksi ja kuolemallaan hajottanut niitä erottaneen vihollisuuden muurin. Hän on kumonnut lain käskyineen ja säädöksineen, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi. Ja näin hän on tehnyt rauhan. Ristillä kuollessaan hän omassa ruumiissa sai aikaan sovinnon Jumalan ja näiden molempien välillä ja teki näin lopun vihollisuudesta. Hän tuli julistamaan rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olitte lähellä. Hän on avannut meille molemmille pääsyn isän luo yhden ja saman hengen johdattamina. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen samaan kansaan kuin pyhät. Tämä on hieno ja syvällinen ajatus tässä taustalla, joka pätee edelleen tänäkin päivänä, että Jeesuksen risti, sovituksen paikka, ei sovittanut ainoastaan meitä Jumalan kanssa, ikään kuin sillottanut sitä kuilua, joka synnin vuoksi vallitsee ihmisen ja Jumalan välillä. Hän teki senkin, mutta hän teki enemmän. Jeesuksen risti sovittaa myös erilaiset ihmisryhmät toisiinsa. Jeesuksen ristin kautta voidaan löytää yhteys, joka ylittää inhimilliset mahdollisuudet. Jeesuksen risti voi liittää yhteen hyvin erilaisista taustoista tulevia ihmisiä ja tehdä heistä yhteisen perheen ja yhteisen joukkueen ja tiimin. Se on, mitä Jumala haluaa saada täällä maan päällä aikaiseksi. Inhimillisesti me pystytään luomaan samannäköisten ja samanmielisten yhteisö. Annetaan Jumalan tehdä enemmän. Annetaan Jeesuksen ristin ylittää kaikki nämä rajat ja tehdä meistä erilaisista ihmisistä yhteinen joukkue. Tämä edellyttää sitä, että me itse kukin opitaan nöyrtymään ja käsittelemään näitä meidän pelkoja ja epäluuloja. Mutta Jeesus haluaa auttaa meitä siinä. Nimittäin mitä lähempänä me ollaan Jeesusta, sitä lähempänä me ollaan toisiamme. Joku joskus kuvasi tätä, alus puhui jostain egyptiläisistä, niin kuvittele pyramiidi. Ja erilaiset ihmiset, eri rotuiset ja taustoista tulevat ihmiset ikään kuin kapuaa eri puolilta sitä kohti sitä pyramiidihuippua. Ehkä saat sen mielikuvan päässä. Ajattelet, että Jeesus on se huippu. Se on kutsu hengellisen kasvun prosessiin. Ja mitä lähemmäs me kasvetaan Jeesusta, mitä syvemmin me opitaan tunnistamaan omaa syntisyytemme ja epätäydellisyytemme ja samalla kuinka paljon meitä on armahdettu ja kuinka paljon meitä on rakastettu. Mitä lähemmäs me päästään Jeesusta, simsalabim, sitä lähempänä me ollaan myös toinen toistamme. Jeesuksen kautta voidaan löytää kaikki meidän taustat ylittävä yhteys. Okei. Nyt pikainen keskustelu. Uskallatko, tämä on vähän ehkä, no, kukin vastaa siitä, kuinka paljon itsestään paljastaa, mutta kuvaa tai kerro jotakin, milloin sä oot tullut hyväksytyksi omana itsenäsi. Onko ollut joku porukka tai joku tilanne, missä sä oot kokenut, että sinut on hyväksytty erilaisena johonkin porukkaan tai yhteyteen mukaan? Jakakaa jotain sen parin kanssa. Okei. Suuria kysymyksiä. Vähän aikaa voitte jatkaa keskustelua sitten myöhemmin. Vilkastaa vielä, ennen kuin aika loppuu, niin näitä ulottuvuuksia, kahta ulottuvuutta vähän tiiviimmin vielä Kristuksen ruumiissa, koska nämä kaikki ulottuvuudet on tärkeitä, että me ymmärretään, mikä se Jumalan suunnitelma ja kokonaisuus seurakunnalle ja Jumalan valtakunnan yhteisölle on. No kolmas ulottuvuus. Toinen oli siis se, että me muodostutaan ikään kuin erilaisista jäsenistä ja se on tarkoituksellista, että ne on erilaisia ja Jumala haluaa yhdistää. Tästä yksi sellainen mielikuva, joka joskus mua auttoi. Mä oon maanviljelijän poika ja tosiaan mun oma isä, kun seurasi häntä huulipyöreänä, että miten hän sitä maanviljelystä taitavasti suoritti, niin tein semmoisen havainnon, että mun isällä oli tapana, kun oli yksi pelto, niin se kylvi vaan yhdenlaista viljaa sille yhdelle pellolle. En tiedä, onko se yleinenkin tapa, mutta näinhän toimii ja sitten ymmärsi, että kaikki muut katsotaan rikkaruohoiksi. Kun ihminen tekee pellon, niin se on tällainen, yhtä lajia yhdelle pellolle. Kun Jumala tekee pellon, se on villiniitty, jossa kaikki kukat kukkii, joka näyttää karmelta kaaukselta, mutta kun pari askelta astutaan taaksepäin ja katsotaan, niin se on uskomattoman kaunis. Sellaisen Jumala haluaisi seurakunnan olevan. No sitten nämä kaikki erilaiset jäsenet, yksikään niistä ei ole turha. Jokaisella on jotakin ainutlaatuista ja erityistä annettavaa. Samalla lailla kuin kaikilla meidän ruumiin jäsenillä, niillä on joku tehtävä, myös sillä harmaalla massalla tuolla, niin samalla lailla jokaisella seurakunnan jäsenellä on tehtävä. Ja Jumala on antanut meille armolahjoja. Esimerkiksi roomalaiskirjan luvussa 12 sanotaan näin. Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, jolla on eri tehtävänsä. Samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis, mutta olemme kukin toistemme jäseniä. Meillä on saamamme mukaan erilaisia armolahjoja. Tämä on valtavan upea ja tärkeä ulottuvuus, että seurakunnassa me jokainen voidaan tulla mukaan rakentamaan. Niin kuin Efesolaiskirjan yhdessä kohdassa, minkä aikaisemmin luin, niin siinä sanottiin näin, että Kristus on antanut näitä seurakuntavirkoja varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Jokaista tarvitaan. Mä muistan, kun mä joskus nuorena pappina menin lähetyspiiriin, mutta oli kutsuttu sinne vierailijaksi. Kirkkoherra oli määrännyt, että pöyhänen lähetyspiiriin, no selvä. Ja mä menin, siellä oli arvovaltaisia leidejä, ja ne aluksi siinä alkupiirin aikana kertoivat hienoinen ylpeys äänessään, ja ihan syystäkin, että he ovat kokoontuneet tällä samalla porukalla jo 20 vuotta. Mä olin, että vau, mahtava meininki, ja vietettiin kivaa iltaa yhdessä. Ja sitten lopussa tuli hetki, jolloin meidän piti ruveta rukoilemaan sit näiden lähetystyöntekijöiden puolesta, ja hiljennyttiin rukoukseen, ja sitten oli ihan hiljasta. Mä ihmettelin, että mitäs nyt tapahtuu. Sitten lopulta, kun hiljaisuus oli kestänyt aika kauan, niin mä kysyin, että no, miksei kukaan rukoile? Joku leidi sitten sanoi, että niin meillä on täällä tapana, että pastori rukoilee. mä olin siis aivan järkyttynyt. Niin kuin, mä olin ihan siis sanaton, että mitä ihmettä. Te olette 20 vuotta kokoontuneet, etkä kertaakaan yhdessä rukoillut. Aina se pastori on tarvittu sinne sitä hoitamaan sitä rukousta. Ja mun mielestä oli niin järkyttävä kokemus, että mä melkein traumatisoiduin siitä. Mä tajusin, että meidän kirkossa, omassa kirkossa, niin teillä on toisin, niin meillä on semmoinen kulttuuri, että työntekijät tekee toisten puolesta. Ja sitten jotkut kuvittelee, että mä vaan tuun sinne ja antaa muiden hoitaa homman. Ja siitähän tuolle palkkaa maksetaan, että ne viihdyttää meitä. Niin tämä ei ole seurakunnan raamatullinen idea. Vaan raamatun idea on se, että me yhdessä ja että jokaisella on jotakin annettavaa. Nimittäin korintilaiskirjeessä luvut 10-14 Paavali opettaa seurakunnan kokoontumisesta eli Jumalan palveluksesta. Ne kaikki, siinä käydään kaikki Jumalan palveluksen peruselementit läpi. Ja sitten luvun 14 lopussa, jakeessa 26, Paavali kiteyttää, mitä hän on yrittänyt monta lukua opettaa. Mitä tämä siis tarkoittaa, veljet, kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa. Se oli se alkuperäinen idea, se miten seurakunta toimii, että kaikilla on jotakin annettavaa. No miten se on mahdollista? Sillä tavalla, että Jumala antaa lahjoja ja armolahjoja. Ja meidän tehtävä on löytää, että mikä on se mun erityinen paikka Kristuksen ruumiissa. Ja sitten kun mä löydän sen, niin mä koen jotain syvää tyydytystä ja merkityksen tunnetta. Ja itse asiassa meillä voi olla joskus semmoinen ajatus, että mulla on arki niin täynnä kaikkea juttuja, että en mä nyt kerkeä siellä seurakunnassa kauheasti huseeraamaan, että mä tuun sinne vaan lepäämään. Se on ihan jees. On tärkeää, että välillä me vaan levätään ja otetaan vastaan. Sille pitää olla aikaa. Mutta mä haluan vähän haastaa sitä ajatusta. Nimittäin korintilaiskirja, kelle tämä idea on sanottu, että jokaiselle jotakin annettavaa, niin tiedätkö, että se muodostui suurimmaksi osaksi orjista? Miettikää. Ne oli orjia, jotka teki 7 päivää viikossa duunia, 10 tuntia, jopa 12-tuntisia päiviä. Ne tulee illalla 9 aikaan seurakunnan kokoontumiseen rättiväsyneenä. Ja silti se idea on se, että jokaisella jotakin annettavaa. Se vähän haastaa meitä, mutta se kertoo myös siitä, että, ja itsekin olen kokenut sitä, että silloin kun me palvellaan oikealla paikalla, silloin kun me löydetään, minkä lahjan Jumala on mulle antanut, niin käy hirveän usein niin, että mä tuun väsyneenä, mutta mä lähden virkistyneenä. Koska mä oon saanut palvella jollain semmoisella, mihin mut on luotu, mihin mut on tarkoitettu, mihin Jumala on mut asettanut. Se ei ole aina näin kevyyttä. Kyllä me voidaan väsyä hengellisessä työssä ja se on ihan ok ja se kuuluu asiaan. Tämä on joskus työtä niin kuin kaikki muukin. Mutta suuressa mittakaavassa se toteutuu, että kun mä löydän sen oman pelipaikkani, niin silloin jotakin loksahtaa ja silloin se ei ole niin rasittavaa. Ja jos se seurakunnassa palveleminen koko ajan tuntuu kauhealta rasittavalta taakalta, niin se todennäköisin selitys on se, että sä palvelet väärällä paikalla. Hyvä esimerkki, mä oon nyt opetellut uutta seurakuntaa, missä mä oon ihan vaan jäsenenä Tampereella. Ja mä viime keväänä ilmoittauduin, että mä voisin joskus tehdä jotain. Vähän varovasti, kun hengellistä työtä tulee tehtyä, ettei jokin kauheeseen nakkikoneeseen joudu. Mutta sanoin, että no voin mä nyt tehdä kuitenkin jotain ja ilmoittauduin. Ja nyt viime viikolla, on sitten jo kohta 2 viikkoa sitten, mulle annettiin ensimmäinen tehtävä. Ja mä odotin, että se on joku kahvitus tai joku paskanakki. Ja niin, että okei, mä teen mitä käsketään. Mutta tiedätkö mitä ne kutsukin mut soittamaan rumpuja? Ja mä oon siis vanha rumpali, 20 vuotta sitten lopettanut keikkailu. Ja oli ihan mahtavaa. Vau, wow. Mä olin siis todella yllättynyt, että mä ajattelin, että mä yli johonkin vastenmieliseen johonkin raatamishommaan. Mutta mä sainkin tehdä jotain, joka on mun intohimo ja antoi mulle iloa ja se oli hauskaa. Jumala haluaisi, että seurakunnassa palveleminen on sitä, kun sä löydät sen omaan paikkasi, niin sä puhkeat kukkaan. Joskus joudutaan venymään, joskus väsytään, mutta keskimäärin se kokemus on jotain tällaista. Nyt vielä yksi pikakeskustelu, josta mä kiteytän vielä loppuun tämän homman. Kysymys on tämä, mitä sä haluaisit seurakunnassa tehdä oikeasti, jos kehtaisit pyytää? Mikä olisi sun mielestä hauskaa täällä tehdä? Mikä kutkuttaisi? Paljasta joku haaveesi. Ja vielä me ollaan pikkusen jo yli ajalla, että rupeaa lopettelemaan, mutta vielä haluan tämän kuitenkin tämän neljännen Kristuksen ruumiin ulottuvuuden nostaa esille, koska sekin on huippu tärkeä. Eli ensimmäinen se seurakunnan pää on Kristus. Toinen oli se, että se seurakunta ruumis muodostuu tosi erinäköisistä ihmisistä ja se on Jumalan suunnitelma. Ja kolmas on se, että kaikilla näillä erinäköisillä jäsenillä on joku erityinen annettava ja Jumala haluaa vapauttaa heissä sen. Ja viimeinen palikka on se, että se Kristuksen ruumiilla on tehtävä. Eli se ei ole ruumis sanan negatiivisessa merkityksessä, joka vaan makaa kuolleina, vaan sen on tarkoitus nousta kuolleista ja lähteä jatkamaan sitä työtä, minkä Jeesus aloitti. Eli Jeesushan tällä maan päällä omien opetuslastensa kanssa käynnisti liikkeen, Jumalan valtakunnan liikkeen. Hän näytti mallia, mitä se tarkoittaa, rakasti, palveli, paranti sairaita, julisti ilosanomaa, teki hyvää opetuslastensa kanssa. Ja sitten Jeesus kuoli ja nousi taivaaseen ja hän on pyhässä hengessä täällä. Pyhällä hengellä on yksi ongelma, se on henki. Hän tarvitsee ruumiin, Kristuksen ruumiin. Ja nyt se Kristuksen ruumi, se ei ole enää yksi ihminen, vaan hän muodostuu meistä kaikista. Me yhdessä muodostetaan Kristuksen maanpäällinen ruumis. Me ollaan hänen kätensä. Me ollaan hänen jalkansa. Me ollaan hänen suunsa. Me ollaan hänen olkapäänsä tämän maailman murheellisille ihmisille. Se on meidän ainutlaatuinen kutsumus seurakuntana jatkaa sitä Jeesuksen työtä, olla hänen maanpäällinen ruumiinsa. Ja se antaa seurakunnan kaikille tälle tekemiselle merkityksen. Jos me puhutaan tiimin rakentamisesta ja yhteisön rakentamisesta, niin siinä on monta ulottuvuutta. Se on tavallaan monimutkainenkin asia. Mutta jos me oikein karsitaan kaikki ylimääräinen pois ja katsotaan ytimeltään, miten syntyy hyvä yhteisö, miten syntyy hyvä tiimi, niin oikeastaan tarvitaan vain kaksi asiaa. Ja ne kaksi asiaa, ensimmäinen on niistä yhteinen suoritushaaste, yhteinen tavoite, yhteinen päämäärä ja riittävästi aikaa yhdessä. Ja nämä kaksi asiaa toteutuu yhtä aikaa, alkaa muodostua tiimi. Nämä molemmat on yhtä tärkeitä. On huipputärkeää, jos me halutaan kokea aitoa yhteisöllisyyttä, että me investoidaan siihen aikaa. Se vaatii sitä, että me vietetään aikaa yhdessä ja tutustutaan toisiimme ja tullaan rooliemme takaa esiin niin, että me ei voida nähdä sellaisena kuin me ollaan. Se vaatii sitä ja se vie aikaa. Mutta yhtä tärkeää on, että sillä toiminnalla pitää olla itseään suurempi päämäärä. Jos seurakunta pyörii meidän oman navan ympärillä ja se on vain minun omia tarpeitani varten, niin me ei koskaan koeta sitä siunausta ja sitä yhteisöllisyyttä, minkä Jumala haluaa meille antaa. Koska se yhteisöllisyys toteutuakseen, se tiimihengen syntyminen edellyttää sitä, että meillä on yhteinen tavoite ja yhteinen päämäärä. Se hitsaa meidät yhteen. Ja nimenomaan sen tavoite on jotakin muuta kuin meitä itseämme varten. Se on tätä maailmaa varten. Kun meillä on yhteinen tavoite tavoittaa kaikki kansat Jeesukselle, tehdä kaikista hänen opetuslapsiaan, levittää hänen valtakuntaansa hyvyyttään sanoin ja kätten teoin tämän maailman keskelle, niin silloin me saadaan kokea sitä siunausta ja sitä yhteyttä, minkä Raamattu meille lupaa. Sen yhteisen mission ja yhdessä vietyn ajan kautta me löydetään se. Ja sen lisäksi, että se paitsi hitsaa meidät yhteen, niin se myös motivoi ja sytyttää ja innostaa. Mä päätän tämän semmoiseen tosielämän kertomukseen, kun me oltiin aikanaan kouluttamassa meidän seurakunnan ydinjohtajia, niin sanottuja tallipäälliköitä, jotka veti tämmöisiä talleja meidän keskeisiä ryhmiä. Ja me oltiin leirikeskuksessa, ja se oli aika semmoinen nuutunut iltapäivä. Siellä niin kuin nuokkuvat, ne koittivat tsempata ja opiskella, mutta ei oikein ollut intoa siinä porukassa. Ja me vetäjätiimillä katsottiin, että onpas meillä nuokkuva seurakunta, todellakin Kristuksen ruumis, ainakin sieltä se näytti. Ja mietittiin, että mitä ihmettä me tehdään. Sitten me tajuttiin, että samaan aikaan siinä leirikeskuksessa oli noin 70 isoskoulutettavaa. Ja meille tuli idea. Ja se me sanottiin meille, tallipäälliköille, että seuraavan 2 tunnin aikana teidän tehtävänne on mennä ja palvella noita isosia. Tehdä heille jotakin hyvää. Saatte itse keksiä, mitä se on. Mettekö leikkimään niiden kanssa, hieromaan niiden hartioita, mitä ikinä haluttekaan laulattamaan tai mitä vaan. Mutta menette sillä ajatuksella, että haluatte palvella heitä. Tehdä heille hyvää, osoittaa heille Jumalan rakkautta. Ja sitten oli, että et ole tosissas. Mä että kyllä olen, että nyt menette. Ja sitten no, kai se on pakko. Ja hirveän vastentahtoisesti niin semmoinen limamönkköntti lähtivät valumaan sinne kohti nuoria. 2 tunnin kuluttua me tultiin takaisin yhteen. Se jengi oli aivan erinäköinen, siis täysin erinäköinen. Ne oli aivan täynnä intoa. Ne oli niin, kaikki halusi kertoa, mitä siellä oli tapahtunut, ja ne hehkutti, ja ne oli niin kuin iloisia ja nauroivat ja täynnä innostusta. Mä oon nähnyt tämän niin 1000 kertaa eri seurakuntayhteisöissä, kun me kerran astutaan oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja oikeasti lähdetään tekemään hyvää Jumalan valtakunnan juttua jollekin muulle kuin itseämme varten, niin me löydetään se yhteys ja me löydetään se innostus ja se palo, jonka Jumala haluaa meille antaa. Vau. Rukoillaan lyhyesti. Kiitos rakas Herra seurakunnasta, Kristuksen morsiamaksesta, joka todellakin on kaikkein kauneinta tässä maailmassa. Sinä haluat luoda jotain upeaa. Sinä haluat luoda Kristuksen ruumiin tähän maailmaan, joka on yhteisö, joka heijastaa sinun rakkautta ja sinun armoa. Rukoillaan, että Herra, meidän seurakunta, tämä satamaseurakunta täällä, voisi Herra kasvaa kohti sitä kuvaa, sitä päämäärää, jonka sinä Raamatussa seurakunnalle piirrät. Suo Herra, että täällä Kristus todella on pää. Suo Herra, että tämä on heterogeeninen, monimuotoinen porukka, joka on kuin se villiniitty, jossa kaikenlaiset kukat saa kukkia yhtä aikaa ja opetella rakastamaan toinen toistaan. Ja suo, että jokainen meistä voisi löytää sen ainutlaatuisen roolinsa Kristuksen ruumiissa. Ja suo, Herra, että me ei unohdeta tätä maailmaa ja sitä meidän yhteistä tehtävää, jonka sä oot meille antanut, vaan voidaan mennä ja muuttaa tämä maailma sinun armon kautta. Jeesuksen nimessä, amen.